Еўразум. Самая европейская программа про Беларусь.
Еўразум. 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 Галоўная информационная программа Еўрарадыё.
Усім добрага тыдня, Олег Барцевіч для мікрафону. У бліжэйшую гадзіну пра самыя важныя падзеі з Беларусі і свету ў межах праграмы Еўразум. І сёння нас чакаюць наступныя тэмы. Масавыя беспарадкі ў сталіцы Расіі, затрыманыя больш за 1500 чалавек. У Беларусі з дазволу дзяржавы забіваюць зубра, жывёлу, занесеную ў чырвоную кнігу. У бліжэйшую гадзіну таксама пра тое, чаму жанчыны п'юць ужо столькі ж, колькі мужчыны, у тым ліку ў Беларусі. І гэта толькі частка сённяшняй прапановы, а пакуль гурт Джэт. Распачынаем музычны эфір праграмы Еўразум.
Еўрарадыё. У рытме жыцця. У цэнтры падзей.
Больш за 1500 затрыманых. Гэта вынік закалотаў на этнічнай глебе ў сталіцы Расіі. У нядзелю ў мікрараёне Бірулёва на народны сход сабралася некалькі тысяч чалавек, якія патрабавалі неадкладнага расследавання забойства маладога хлопца, якога па непацверджаных звестках зарэзаў выхадзец з Каўказа ці Сярэдняй Азіі. У выніку пратэстоўцы злазілі штурм на базу Згародніны, у якой жывуць і працуюць нелегальныя мігранты. Пра канфлікт у суседняй, братняй, саюзнай з Беларусью Украіны распавядае нам ужо зараз Віталя Ругаін.
13 кастрычніка ў Маскве паліцыя затрымала 400 чалавек, якія разграмілі базу Гародніны ў раёне Бірулёва. А на наступны дзень паліцыя прыйшла з рэйдам на саму базу і затрымала там 1200 мігрантаў. Натоўп, да якога далучыліся нацыяналісты і футбольныя фанаты, патрабаваў знайсці чалавека, які забіў 25-гадовага Ягора Шчарбакова. Нейкі чалавек, якога цяпер шукаюць, закалоў хлопца ножом уначы на вачах у яго дзяўчыны, якую той прывёз дадому. Па словах самой дзяўчыны, забойца мог быць выхадцам з Каўказа або з Цэнтральнай Азіі. За некалькі дзён злачынцу не знайшлі, таму людзі выйшлі на народны сход. Але пратэст перарос у сутычкі за мапам і пагромам спачатку гандлёвага цэнтра Бероза, а ўначы і базы Гародніны. Па дарозе натоўп граміў таксама і іншыя кіёскі ды крамы.
Цыт ідёт адкравенны, як вы здесь жыць-то будзеце, когда нас не будзе. Берыцесь за ум, берыцесь за оружие, это вайна.
І все хацяць ідзі на авачную базу разбірацца.
О, малацы, ура, малацы, вперёд! Вперёд, русский, вперёд!
Чаму менавіта гэтая база і гандлёвы цэнтр? Тут, на думку ўдзельнікаў акцыі, звычайна збіраюцца мігранты, а значыць, мог хавацца і забойца. Жыхары раёна гэтае месца даўно не любяць.
Гуляеш там з дзецьмі, і сябе могуць пазволіць прайсці міма кампаніі, если ты ідзеш адна или з падружкай, там за грудь патрогаць, за жопу палапаць. Для них это нормально.
Они не уважаются.
Они к своим женщинам так не относятся.
Лично, что мы женщины лёгкого поведения, что мы можем спокойно пойти дать.
Политик Алексей Навальный призвал увести для мигрантов визовый режим и опубликовал скарги на базу Городнины, якія люди писали еще 2 года тому.
Этот объект стал гигантской проблемой. На базе кишат нелегалы, многие проживают в районе, а по ночам промышляют грабежом. Такие объекты надо строже курировать и выводить за пределы Москвы.
На наступный день, 14 кастрычника, почалися суды над погромщиками. Разгромленную базу Городнины у Бирюлева зачинили, а правоохоўники провели профилактичный рейд, подчас якого затрымали уже 1200 мигрантов. На территории базы знайшли автомобиль с миллионом российских рублей и зброей у салоне. У початку жнивня полиция в Москве так само затрымала больше за 1000 мигрантов на столичном рынку Садовод. Тады кадры, коли затриманных мигрантов вели, як злочинцев, обурили людей. Але теперь многие подтримливают уведение визового режима с жыхарами некоторых краин и нават почался сбор подписов за гэта. Віталь Ругаін, Еўрарадыё.
Дзякуем, Віталю, я дадам, што закалоты на этнічнай глебе ведае і Еўропа. Бадай, найбольш гучныя адбыліся ў 2005-м у прадмесцях сталіцы Францыі, а таксама ў іншых вялікіх гарадах. Што праўда, ўшчынілі іх не прадстаўнікі тытульнага этнасу, а мусульманская моладзь, у асноўным выхадцы альбо дзеці выхадцаў з паўночна-афрыканскіх краінаў. Бітва, малітва, працягвае музычны эфір на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у европейском фокусе.
Летня скончылася беспарадкамі, спроба беларускіх заўзятараў прайсці на стадыён у горадзе Пальма де Майорка, дзе праходзіла адборачная гульня чэмпіянату свету паміж Іспаніяй і Беларусю. Прычына да болю банальная. Нашы суайчыннікі не мелі квіткоў, на іх думку, несправядліва. У пятніцу не здолелі трапіць на стадыён каля сотні беларускіх фанатаў. Адны абвінавачаюць у гэтым іспанцаў, іншыя айчынную федэрацыю футбола. Хто правы, а хто вінаваты, высвятляў Алесь Пілецкі.
Каля сотні беларускіх заўзятараў прыехалі ў Іспанію на гульню сваёй зборнай і не трапілі на стадыён. Усе яны дабіраліся на гульню самастойна, не паклапаціўшыся пра квіткі загадзя. Сцвярджаюць, што раней такіх праблем не было. Мясцовая адміністрацыя пакідала для прыезджых цэлы сектар. Але не ў гэты раз. У беларускай федэрацыі футбола кажуць, што іспанцы нічога не парушылі. Продать все квитки на стадион своим заўзятарам дозволил регламент ФИФА.
Обычно принимающая сторона изначально выделяла сектор. Всегда на всех матчах так было до этого. По нормам ФИФА, по регламенту должна быть заявка. Испанцы воспользовались этим пунктом и продали все билеты на стадион. Насколько я знаю, никогда таких заявки не подавались. И, допустим, когда мы делаем у себя домашний матч, проводим, мы изначально, когда идет разработка ценовой политики, всегда выделяется какое-то количество мест.
Пытание про то, чему Белорусская Федерация Футбола не подала заявки, застается без отказу. Футбольные чиновники обещают зарабить весновой и больше не полторать помылок. Тем часом невеликая колькость белорусов еще штрапила на стадион, где побачила поражение сборной с ликом 2-1. Сярод их были переважно те, кто набыл тур у коммерцийной фирме, а БФФ подороже. Яна спецыялізуецца на арганізацыі паездак беларускіх заўзятараў на выезды. У пакет уваходзіць квіток, пералёт, пражыванне. Часам нават невялікая экскурсійная праграма. Прадстаўнік заўзятараў у Федэрацыі футбола Ігар Бялькович кажа, што ўсё вельмі зручна.
Ты ж заплаціў деньги, не получаць ніякіх праблем. Когда ты летіш сам, ты думаеш, где, как мне адкрыць візу, если у тебя нет візы. Ты думаеш, как мне найти подешевле билет на самолёт, как мне доехать до Вінгельса, Каунаса, Киева.
Адзіны мінус – дорага. Таму заўзятары і ездзяць у асноўным самастойна, вырашаючы пытанне квіткоў на стадыён на месцы. Ці зменіцца нешта ў гэтым кірунку, убачым праз год, калі беларуская зборная зноў паспрабуе прабіцца на чэмпіянат Еўропы праз кваліфікацыйны раўнд. Пакуль жа некалькім беларускім заўзятарам прыйдзецца заплаціць штраф памерам 200 еўра за сутычку з іспанскімі амапаўцамі. Нашы гарачыя хлопцы спрабавалі прайсці на стадыён без квіткоў. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
А я нагадаю, што гульня скончылася з лікам 2-1 на карысць Іспаніі, безумоўнага лідара сусветнага футбола апошняя бадай 7 гадоў. У гаспадароў адзначыліся Хаві і Нагрэда, а ў нашых Сергей Карніленка. Праз некалькі хвілін у сябры ў Еўразуме болей навінаў уласна з Еўропы.
Ад самага сэрца Еўропы.
Еўрарадыё.
Еўранавіны на Еўрарадыё. Супраць мэра Варшавы прагаласавалі, але мала ў Варшаве прайшоў рэферэндум, на якім пераважная большасць жыхароў польскай сталіцы выказалася за адстаўку дзейснага мэра горада Ханны Гранкевіч-Вальц. Але нізкаяўка, як пішуць СМІ, можа стаць прычынай таго, што рэферэндум будзе прызнаны несапраўдным. Пры патрэбных 29% на выбарчыя ўчасткі прыйшлі крыху больш за 27% гараджан. Афіцыйныя дадзеныя будуць абвешчаны пазней. Эканамічную прэмію памяці Нобеля за 2013 год атрымалі амерыканцы, лаўрэатамі сталі навукоўцы Ларс Пітер Хансен, Юнджын, Фама і Роберт Шылер. Іх адзначылі за эмпірычны аналіз цэнаў на актывы, аб'явіла ў панядзелак Каралеўская шведская акадэмія навук. Нагадаю, летась прэмію па эканоміцы атрымалі таксама амерыканскія навукоўцы за распрацоўку тэорыі размеркавання і яе практычнага выкарыстання ў рынкавым планаванні. Такім чынам, тыдзень прадстаўлення нобелеўскіх лаўрэатаў за 2013 год завершаны. Узнагароджанне пройдзе ў Стокгольме і Осла 10 снежня ў дзень памяці Альфрэда Нобеля. Сума кожнай з нобелеўскіх прэмій складае 1 200 000 долараў. Урад Італіі накіроўвае ў міжземнае мора караблі самалёты. Гаворка ідзе пра выратаванне бежанцаў, якія прыбываюць да італійскіх берагоў з афрыканскага кантынента і з краін блізкага ўсходу. Толькі за апошні тыдзень у водах сіцылійскага праліва патанулі амаль 400 чалавек. Еўракамісія паабяцала вылучыць 30 мільёнаў еўра на вырашэнне праблемы нелегальнай міграцыі і прадухіленне падобных трагедый. У панядзелак прэм'ер-міністр Італіі Энрыка Лета абвясціў аб пачатку правядзення аперацыі, якую назваў гуманітарнай місіяй. Тым часам у парламенце Італіі абмяркоўваецца ўнясенне змянення ў закон аб прадстаўленні палітычнага прытулку. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
А гэта Европа падчас сябры жыве вясёлым рытмам. Там жанчыны даганяюць мужчын па колькасці выпітага алкаголю. Прычым замужнія кабеты п'юць болей, чымся незамужнія. Але і мы не адстаем нават наадварот. У Беларусі колькасць алкагаліцаў сярод прыгожай паловы насельніцтва ўвогуле за апошнія гады павялічылася ў 4 разы. Тэндэнцыя ў справе спажывання моцных трункаў па тым і па гэтым баку мяжы даследаваў Змітер Кустоўскі.
Итальянская пивная ассоциация Assobirra стверджает, что у Италии больше женщин пьют пиво, чем у Великобритании, а так само больше, чем у Ирландии и Германии, которые славятся своими пивными традициями. Теперь пенный напой пьют 6 из 10 итальянок, а колисти было иначе, означает The Local.
Альберт Фраусин, президент Assobirra, кажет, что ставление женщин до пива кардинально изменилось с 1980 года, когда они кривили гримасу от смаку пива и хвалявались, что это... дадасць ім тлушчу. Знайсці жанчыну, якая б любіла піва, у той час было немагчыма.
Што праўда, калі ўзяць колькасць піва, выпітага за год, то на адну італьянку прыходзіцца толькі 14 літраў. У той час, як сярэдняя ірландка выпівае ў год 64 літры, іспанка і чэшка 56, немка і руская 40 літраў, а брытанка 22. Аднак усё больш і больш сведчанняў, што жанчыны сталі ў прынцыпе больш выпіваць. А чаму так адбываецца, разважае на старонках CNN прафесар псіхалогіі Пегі Дрэкслер.
Алкаголь безумоўна грае ключавую ролю ў многіх працоўных функцыях. Забаўляльная праграма з'яўляецца адным са спосабаў канкурэнцыі, а размовы пасля працы з'яўляюцца важнай часткай прафесійнай культуры. Многія, хто з іх не ўдзельнічаюць, адчуваюць сябе пазбаўленымі ўвагі калег і нават прафесійна пакутваюць.
Сапраўды, паводле некаторых даследаванняў, рух у бок гендэрнай роўнасці прымушае жанчын больш піць, як мужчыны, што неабходна для працоўных зносін. Іншае даследаванне, праведзенае універсітэтам Цинциннати і ввогуле дає нечаканыя вынікі. Замужнія жанчыны п'юць нават крыху больш, чым незамужнія. У той же час канадскія эксперты лічаць, што хутка жанчыны дагоняць мужчын-равеснікаў па выпітам алкаголі. А больш піць жанчыны сталі пасля таго, як алкагольныя кампаніі скіравалі на іх сваю маркетынгавую палітыку. Напрыклад, пачалі вырабляць дыетычныя лікёры, якія адразу ж зацікавілі жанчын, што дбаюць аб сваім здароўі. Дэвід Джерніган, кіраўнік цэнтра даследавання алкаголю і моладзі, кажа:
Усё больш і больш пад уздзеянне алкагольнай рэкламы падпадаюць маладыя людзі, а не дарослыя. Гэта магчымасць, прастора для росту вытворчасці.
Цікава, што ў Беларусі, як і ў астатнім свеце, таксама змяншаецца розніца паміж колькасцю мужчын і жанчын, якія п'юць больш, чым трэба. Паводле статыстыкі, кожны пяты альбо 40 тысяч хворы на алкагалізм у Беларусі – жанчына, хаця яшчэ 5 гадоў таму гэта лічба была ў 4 разы меншая. Змітер Кустоўскі, Еўрарадыё.
Еўрарадыё – гэта толькі актуальная інфармацыя, аналітыка, музыка і крытыка. Мы незалежная крыніца інфармацыі ў тваім рэальным жыцці. Мы першае рок-радыё Беларусі. Мы 24 гадзіны ў інтэрнэце і на Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.
У Беларусі з дазволу дзяржавы забіваюць зуброў. Каштуе такое у двухосе задавальненне 30 мільёнаў рублёў ці 2,5 тысячы долараў для замежніка. І гэта пры тым, што шляхетная жывёла знаходзіцца ў чырвонай кнізе, не кажучы пра тое, што зубр спакон вякоў лічыцца своеасаблівым сімвалам Беларусі. Тэму працягне Арцём Мартынавіч.
Забіць маладога зубра каштуе 30 мільёнаў для беларуса і 2,5 тысячы еўра для замежніка. Чытаем пастанове Савета міністраў ад 1 кастрычніка. Няўжо выключылі з чырвонай кнігі, калі можна страляць маладых? Адказваюць у міністэрстве аховы навакольнага асяроддзя.
Не исключалі, все зубр знаходзіцца ў красной кнігі, но если при селекционном каком-то отстреле, вот, это возможно, то есть когда уже животное видно, что там оно больное.
По словах чыноўнікаў, паляваць можна толькі на зуброў з резервовага фонду, якія хворыя. Замежніку, дарэчы, можна не толькі застрэліць, але і параніць зубра. Чытаем той жа пастанове Сауміна. Каштуе такая забава 3 тысячы еўра. А калі жывёлу раніць беларус, плаціць палову ад кошту на пуцёўку. Міністэрства лясной гаспадаркі тлумачыць, як папаляваць на зубра.
Пока не даст ніхто разрешэння, пока камісія не ўдаставерыцца, што дзейсна ён бальной і падлежыць выбраковкі.
Тлумачыць у міністэрстве лясной гаспадаркі. У год могуць не забіць ніводнага зубра, а могуць застрэліць дзясятак, дадаюць чыноўнікі. Палююць на беларускага бізона ў асноўным замежнікі, бо беларусам дорага. Кажуць у міністэрстве лясной гаспадаркі. У Белавежскай пушчы сёлета 6 разоў палявалі на зубра. Паганяць волата па лесе едуць з аб'яднаных арабскіх эміратаў.
Есці з Расіі, есці з Еўропы, есці Арабские Эмираты были пару лет назад.
Отказываюсь у администрации национального парка Беловежская пуща. Тут пералечивают, всяких молодых зубров могут забивать.
Есть определенные как бы критерии выбраковки зубра. Ну, допустим, молодняк, у него будет катаракта, он будет слепой. Он отдельно от стада, стадо его изгоняет. Он ходит, грубо говоря, мучается, это животное. Поэтому его фиксируют, фотографируют.
Поводле Минприроды, колькость зубров в Беларуси теперь на узровне середины 18-го стагодия. У белорусских лесах по личбах на 2012 год живут больше за 950 зубров. Артем Мартынович, Еврорадио.
Дадам, что у соседней Польши, где в заходней части Беловежской пущи живут браты белорусских зубров, на их так само можно полевать. Там, как эта забава каштуя от 3 до 10 тысяч долларов. Так что у нас отрымливается навод таней. А какую живелу хотели бы вы подстрелить, коли бы вас запросили на полевание? Это пытание нашей сегодняшней рубрики «Вам слово».
Вам слово. Вам слово.
Вам слово.
Вам,
вам слово.
Слово.
Вам слово.
Вам слово.
Коли б вас запросили на полевание, белорусские лесы, кого бы вы хотели уполевать?
Глухаря я бы не отказался подстрелить, если он тут вообще в Беларуси остался.
Вы знаете, я стрелять не умею.
Я никакого. Не хочу никого стрелять.
Никого?
Никого. Мы плохами сбежим.
Я на такие вопросы не отвечаю. Я вообще не охотник. И зверей убивать это очень негуманно.
В лесу.
А что, не хватает воротника?
Наверное. Но в лесу хотела бы.
Коли бы вам сказали, можно стрелять зубра.
Нет, я не кровожадный. Я чисто, как говорится, в охоте для меня спортивный фактор прежде всего.
Зубр это не под силом.
А на зубра нет. Я не представляю, в принципе. Никогда не охотился на зверя, на крупного, что называется. И поэтому я не могу вот так вот сходу, привлечет это меня или нет.
Не, зубры это файно. Файно и мало есть.
Оставьте это зубры. Не стреляйте до зубры.
Это были ваши слова.
Як символічна, што ўсё ж такі ў нашым апытанцы выпадкова Дмітру Лукашкому, нашаму корэспонданту, трапіліся суседзі з Польшчы, дзе, о, іронія лёсу, таксама страляюць, на жаль, зуброў. Ну, калі верыць, што адстрэльваюць сувора толькі хворых жывёлаў, ну, тады можна выбачыць сябры. Гэта ў разумы ў нашым далейшым эфіры, навіны, спорту, а пакуль воплі відаплясава з песню «Велика сіла». Я спадзяюся, што зубры будуць жыць і будуць разам з беларусамі яшчэ шмат гадоў, і нават не гледзячы на тое, што іх мала, яны застануцца з намі. Велика сіла і зубры.
Еўрарадыё. Гэта толькі актуальная інфармацыя, аналітыка, музыка і крытыка.
Мы незалежная крыніца інфармацыі ў тваім рэальным жыцці.
Мы першае рок-радыё Беларусі.
Мы 24 гадзіны ў інтэрнэце і на спадарожніках.
Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.
На Еврорадио новины спорту. Владимир Самсонов завоевал серебро на чемпионате Европы по настольным теннисе. У финале 37-годовый белорусский теннисист у четырех сетах проиграл Дмитрию Алчарову, який представляя Немеччину. Командно-особистый чемпионат Европы по настольным теннисе завершился у этой выходной у австрийском Швехате. Хокейная «Динамо» на Минск-арене проиграла Донбассу. Гульня скончилась с ликом 4-2 на користь гостей. «Динамовцы» открыли лик уже на другой хвилине, отзначился Дмитрий Мялешко. Однако после хоккеиста Донбасса закинули ворота Кевина Лаланда 4 шайбы запар. За 7 хвилинов до закончения гульни Мялешко оформил дубль, але гэтага было недостатково, как набрать очки. Матчем с Донбассом «Динамовцы» скончили хатнюю серию 7 гульняв. Наступный матч «Динамо» Минск проведе 17 кастрычников у гостях супрать чеховского «Витязя». Еще одна хоккейная новина. Стал ведомый кошт абонементов на матчи сборной Беларуси по час чемпионату света по хоккею 2014 года. Яны будут каштовать от 595 тысяч до 3 миллиона 815 тысяч у белорусских рублей. Те у твердой валюте от 65 долларов до 460 долларов. Продаж абонементов на другой этап билетной программы на турнир стартовал 14 кастрычника. Белорусский клуб «Цмоки Минск» проведе хатний матч с «Червоным кастрычником» с Волгограда у рамках 1-й лиги ВТБ. Сустреча признанная на 14-го кастрычника и почнется о 19-й године по минским часе. Букмекеры лишат фаворитами белорусов коэффициент на перемогу «Цмоков» 1,32. А ставку на выигрыш «Червоного кастрычника» примается с коэффициентом 3,40. Служба информации Еврорадио.
Старый добрый дельфин спевает нам про початок. У нас, сябры, далеко не початок нашей программы, хоть и другая полова, она вот опошняя чверть яе починается, и самый час на початок забавляльной частки программы Евразум, а миновито новина у сосвету шоу-бизнесу от нашей музычной редакции.
Вітаю вас на хвалях Єврорадіо, при мікрофоні Ілля Маліновський, новини сусвітнього шоу-бізу. У новому кліпі Пола Маккартні на пісню «Queenie Eyes» будучого альбому «New» знялися Джонні Депп, Кейт Мосс, Мерил Стрип і Гері Барлоу з гурта «Take That». Компанія була зауважена у студії «Abbey Road», пише «New Musical Express». До речі, один з удільників здимків, Джонні Депп, однойчі уже здимався для кліпу Маккартні. Разом з Наталі Портман актер зіграв у відео «My Valentine». 10 кастришника Пол Маккартні зладив спонтанний концерт на Таймс-сквер у Нью-Йорку. Музика повідомив про подію загад до початку у своїм твіттері. Під час 15-хвилинного виступу прогучали некілька нових пісень з «Нью», які уже сьогодні з'явився на iTunes. Владельниця 7 Греммі, співачка Тейлор Свіфт, відкрила едукаційний центр ім'я себе у музеї залі слави кантри-музики у Нешвілі. На створення Тейлор Свіфт Education Center співачка хвірувала $4 мільйони. Грошей хапіло на те, каб зняти і обсталювати 3 класні покої для інструментальних заняткав і виставочної галереї з інтерактивними експонатами для дітей. Співачка, повідомляє Rolling Stone, збирається особисто удільничати у шерегу едукаційних програм у центрі, хоч не виключено, що справа обмежується некількими майстер-класами і уділом у іміджових мероприємствах. Вокалістка гурта «Клавер Клаб» Ольга Тяшкевич у дуеті з клавішницею Наталією Куніцькою розігрують акустичний концерт Девіда Брауна з гурта «Бразовіль» у графіті. Гета відбудеться 24 кастрішника. Адмисловий електронний дует дівчата вже презентували під час фестивалю «Амбасовіща». Програма електронного сета складається з реміксів на старі і нові пісні «Клавер Клаб». До того ж, каже Ольга Тяшкевич, прогучить і нова композиція.
Ми її робимо зараз так в двох варіантах, і в електронному, і в живому. От так, що так. Клавер Клаб з неожиданной стороны.
Концерт протягнется акустичным выступом лидера гурта «Бразовиль» Дэвида Брауна, у яким Ольга выступить у роли бэк-вокалистки. Спевачка отыграла разом с «Бразовилем» некалькі концерты у Турции и Украине тягом минулого года. Ольга Тяшкевич так само брала удел в записи нового альбома гурта. Это было то, чем живет сусветный шоу-биз. Оставайтесь с Еврорадио.
Atlas Genius, пенсі з нею Троянс, вже відгучала практично на хвалях Єврорадіо, а у нас, сябри, у програмі Євразум стало завершення, але для шмат кого, напевно, найцікавіше, де можна почути і потусить у ближайші дні, ведає Змітер Кустовський.
Афіша.
Привітання усім, гэта афіша на Еўрарадыё. З вамі я, Змітер Кустоўскі. 15 кастрычніка ў Мінскім Рэпабліку адбудзецца шчыры фестываль «Зробім лепш», які ладзіць ініцыятыва «Беларускі гальфстрым» і «Артсядзіба». На шчырым канцэрце выступяць 4 калектывы – «Неві», «Хурма», «Вінсэнт» і «Амарока». Уваход на концерт цалкам бесплатны, але арганізатары заклікаюць гасцей набыць квіток за 50 тысяч рублёў па жаданні. Вядома, калі канцэрт і выступоўцы спадабаюцца. На падзеі варта звярнуць увагу і таму, што гэта будзе першы выступ у Беларусі пасля працяглага перапынку рэпера Вінсэнта.
Проспект, солодкі дождь, твае валасы мяне кінулі сёння на вялікія грошы. Ой, які макіяж, глядзі, які хорошы. І дзяўчыны тыя, што працуюць толькі за многа, насамрэч не каштуюць. Ні кроплі нічого, а я люблю паветра, хутка з ветра, метрамі мера для цябе.
А 16 кастрычніка зноў жа ў Рэпабліку выступіць POD, адзін з самых паспяховых хрысціянскіх альтэрнатыўных гуртоў нашага часу. Музыкі некалькі разоў былі намінаваныя на прэмію Грэмі. Альбом POD Satellite, выдадзены ў 2002, тройчы стаў платінавым.
Turn the heat up, my soul ignites, consumed by the fire, let us burn tonight. Turn the heat up, my soul ignites. Consumed by the fire, let us burn tonight. Turn the heat up, my soul ignites.
Разом з POD можна буде почути і Drowning Pool, один з самих відомих метал-гуртов США. На рахунку команди так само є платиновий диск Сіна. І цікава подія для аматорів літератури. 15 кастрішника у галереї «Уніскладове» Адам Глобус презентує казки про дорослих. Таким чином Адам Глобус запрошує відзначити разом з ним його народини. Окремя іменинника можна буде зустрітися так само і з письменником Володимиром Орловим. Більш цікавих подій можете, як звичайно, знайти на нашому сайті euroradio.fm. Почуємося!
І гэта ўсё на сёння, сябры, у праграме Еўразум. Больш інфармацыі, як заўжды, на нашым сайце eurorado.fm ці eurorado.by. З вамі быў Алег Барцевіч. Бывайце.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.